Sveicieni visiem radio klausītājiem, kas šorīt ir pieslēgušies Adventistu Vispasaules radio programmas raidījumam. Ar jums studijā tuvākās pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Esam iesoļojuši jaunā mēnesī, un kā alleži katra mēneša sākumā piedāvājam mūsu klausītājiem radio pravietojumu balss raidījumu ierakstu. Šie raidījumi veltīti vienai no dziļākajām Bībeles grāmatām – Jāņa atklāsmes grāmatai. Un to pētām kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Raidījuma ieskaņā noklausīsimies Fontainebleau Akadēmija muzikālo priekšnesumu, bet pēc tam vārds tiks dots pravietojuma balss raidījuma vadītājam Šonam Bunstram.
Šodien pravietojam balss raidījumā dzirdēsiet par lielāku mīlestību nekā jebkurā romānā. Laipni lūgti pravietojam balss raidījumā, kas jums tiek piedāvāts no Kolorādo, ASV. Mani sauc Šons Bunstra, esmu šī raidījuma vadītājs, un šodien mēs turpināsim runāt par iepriekšējās nedēļās aizsākto tēmu. Mēs lasīsim atklāsmes grāmatu un pavadīsim pietiekami daudz laika, lai patiešām izprastu, ko tās autors pasaka. Tādēļ mēs virzāmies uz priekšu gliemeža ātrumā, lasām ļoti lēni, jo atklāsmes grāmata ir tik dziļa, ka mums ir jāpiebremzē un jāpievērš uzmanība detaļām. Jo šī ir viena no tām Bībeles grāmatām, kurā detaļas ir vitāli svarīgas. Es nedomāju, ka mēs katru nedēļu pētīsim atklāsmes grāmatu, jo Bībelē vēl ir tik daudz svarīgu lietu, un mums apkārt ir dažādi notikumi, kuriem patiešām vēlos pievērst uzmanību. Tomēr ik pa brīdī mēs atgriezīsimies pie atklāsmes grāmatas. Un es ceru, ka laika gaitā mēs būsim pārunājuši visu vai vismaz lielāko daļu no šīs grāmatas. Šodien mēs atkal pavadīsim laiku atvarot svētos rakstus, tādēļ iesaku jums paņemt savu Bībeli un sekot man līdzi, atveriet rakstvietas un lasiet tās kopā ar mani. Jo atklāsmes grāmatas pētīšana ir gandrīz tas pats, kā ja Dievs atvērtu priekškaru universam un parādītu mums lietas, kuras pārspēj pat mūsu iztēli. Es jums apsolu, ka šī patiešām ir grāmata, kuru jūs varat saprast. Ja jūs aizmirstat par visām sensacionālajām filmām un grāmatām un atgriežaties pie oriģināla teksta 1. Gadsimta kontekstā un skatāties uz atklāsmes grāmatu tās bībeliskajā kontekstā, tad šo grāmatu ir diezgan viegli saprast. Protams, tā ir ļoti dziļa, un iespējams to nāksies pētīt visu mūsu atlikušo dzīvi. Tomēr pamata lietas un būtiskie aspekti ir ļoti vienkārši saprotami. Vai es saprotu visu atklāsmes grāmatu? Nebūtnē, bet es saprotu lielās svarīgās tēmas un es vēlos arī jums dot iespēju tās izprast. Šī grāmata ir saprotama. Tomēr pēdējos 200 gados kristietības pasaule ir atmetusi savu vēsturisko pieeju šai grāmatai un tam, kā mums vajadzētu to pētīt. 1800 gadus bija plaši izplatīta vienprātība par pamatu izpratni par atklāsmes grāmatu. Kopš 1800. Gadiem mēs esam redzējuši, kā notiek šī tektoniskā maiņa, kas, godīgi sakot, ir raisījusi milzīgus pārpratumus. Tādēļ šajos pētījumos mēs atgriezīsimies pie pašiem pamatiem. Mēs aplūkosim to, kā cilvēki kādreiz lasīja šo grāmatu. Man liekas, ka jūs arī redzēsiet, ka šāda pieeja joprojām ir saprotama pat 21. Gadsimtā. Patiesībā tagad tāpat varētu būt vēl saprotamāka, jo dažas tajā aprakstītās lietas, īpaši vidus, 12., 13. un 14. Nodaļa, notiek tieši pašlaik. Tomēr to visu mēs aplūkosim laika gaitā. Šodien mēs turpināsim runāt par 1. Nodaļu atklāsmes grāmatā un 5. Pantu. Iepriekšējo reizi mēs palikām tieši pie šī panta un redzējām, ka Jānis Jēzum piešķir trīs titulus – Uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais un zemes ķēniņu valdnieks. Tad mums beidzās laiks un mēs palikām šī panta pusē. Tas, ko mēs redzējām, bija sveicieni no īstā grāmatas autora septiņām draudzēm. Tas bija sveiciens no Dieva ticīgajiem. Tad Jānis ietur pauzi, lai parādītu cieņu Dievam, šīs grāmatas autoram un uzsvērtu, cik svarīga ir šīs grāmatas vēsts. Tādēļ vēlos tagad atsākt lasīt no atklāsmes grāmatas 1. Nodaļas un 5. Panta vidus. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Ar šiem vārdiem noslēdzas sveiciens. Ja mēs rakstām kādam vēstuli, vismaz sanāk mēs tā darījām, tad mēs sākām daudz piezemētākiem vārdiem, piemēram, mīļo mammīt, sveiks Maikl, un viss, tad jau sākām rakstīt pašu vēstules saturu. Tomēr šī vēsts ir daudz svarīgāka par ašu sveicienu. Šīs vēstules saturs domāts visiem ticīgajiem visos laikos, un tas ir tik ļoti svarīgs, ka Jānis dara visu iespējamo, lai mēs ik viens saprastu, kurš ir uzrakstījis šo grāmatu. Autors ir tas, kurš mūs ir mīlējis un mazgājis no mūsu grēkiem tīrus savās asinīs. Ja jums ir bībele ar zemsvītras piezīmēm, tad iespējams būsiet pamanījuši, ka šeit angļu tulkojumā pievienota piezīme, ka vārds mīlējis nav vienīgais vai labākais tulkojums, jo labāk būtu runāt par Jēzu tagad, ka viņš mūs mīl, nevis mīlējis. Iespējams, tas ir iztulkots pagātnes formā, jo šeit ir runa par krustu un tieši to brīdi, kad Jēzus patiešām izlēja savas asinis, lai izglābtu cilvēci. Tomēr patiesība ir tāda, ka Kristus mīlestība pret tevi nebeidzās tajā dienā. Tas, ko Jēzus dara tavā labā, ir kas daudz lielāks par šo vienu brīdi toreiz. Lai gan Jēzus jau ir samaksājis pilnu maksu par tavu glābšanu, lai gan viņa dāvana pilnībā nosedz tavu parādu un nav nekas, ko tu varētu darīt, lai palīdzētu to nomaksāt, krusts patiesībā ir tikai daļa no visas kopainas. Protams, tā ir lielākā daļa no kopainas. Ja nebūtu krusta, jūs nebūtu ceļā uz debesu valstību. Tomēr tas nav vienīgais, ko Jēzus dara. Nav tā, ka viņš augšām cēlās, devās uz debesīm, un tagad viņam ir atvaļinājums. Jēzus joprojām strādā tavā labā. Viņš joprojām dara kaut ko, lai pārliecinātos, ka tu tiešām nokļūsi viņa valstībā. Ko tieši viņš dara? Ko Jēzus tagad dara? Ieliksim grāmatzīmi šeit atklāsmes grāmatā, jo mēs vēl pie tās atgriezīsimies. Tomēr tagad uz brīdi atšķirsim ebrejiem 9. nodaļu, kurā skaidri paskaidrots, ko Jēzus dara pēdējos 2000 gadu. Ieklausīties ebrejiem 9:24. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā. Tā ir atsauce uz zemes svētnīcu, kura vairs neeksistē. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā patiesās attēlā. Citiem vārdiem sakot, zemes templis Jeruzalemē patiesībā bija kaut kā cita, kaut kā lielāka, kaut kā labāka attēls. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Tieši šis teikums ir atslēga tam, kā saprast atklāsmes grāmatu. Tas mums pasaka, ka zemes svētnīca, zemes templis, mums norāda uz Jēzus darbu debesīs mūsu labā. Templis bija kā līdzība, kā instruments, kas izveidots, lai mums parādītu glābšanas plānu vēl ilgi pirms Jēzus nāca uz šo zemi. Mazie jēri, kurus izrēlieši upurēja, tie visi norādīja uz Dieva jēru, kurš paņem pasaules grēku. Priesteri, kuri upurēja šo dzīvnieku templī, arī dzen norāda uz Jēzu, kurš tagad kalpo kā mūsu lielais augstais priesteris tēva troņa priekšā. Jēzus ir upura jērs, bet viņš ir arī priesteris, kas pienes upuri. Neviens neatņēma Jēzum viņa dzīvību, viņš to labprātīgi atdeva. Viņš nomira, lai glābtu tevi. Tas mūs pavisam gluži neattaisno, jo mēs joprojām esam vainīgi pie tā, ka nogalinājām Dieva dēlu. Tomēr Bībele mums māca, ka neviens Jēzu nepiespieda to darīt. Atklāsmes grāmata runā par Jēzu kā par jēru, kas nokauc kopš pasaules radīšanas, kas nozīmē, ka Dievam jau bija mūsu glābšanas plāns, pat pirms viņš mūs vēl radīja. Ja mēs grēkotu, tas patiešām bija liels jā, jo mums tas nebija jādara. Ja mēs grēkotu, tad viņam jau bija plāns, kā mūs izglābt. Neviens neatņēma Jēzus dzīvību ar varu, viņš pats izlēma mums to atdot. Tādēļ Jēzus Jāņa evaņģēlijā 10:17 saka, es atdodu savu dzīvību. Vai Jāņa 15. Nodaļā, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Neviens Jēzum neatņēma viņa dzīvību, viņš to atdeva. Kristus krusts ir mīlestības augstākā pakāpe. Tas pat nav iespējams, ka Dievs mums ir parādā glābšanu. Kad mēs izgājām no Ēdenes dārza, kad mēs pagriezām muguru Dievam, mēs izdarījām izvēli, par kuras sekām zinājām. Mums tika sacīts, ka grēks novedīs pie nāves. Mēs iespējams apšaubījām tās sekas, apšaubījām to, ko Dievs saka, bet Dievs bija to skaidri pateicis. Vai Dievs bija mums parādā krustu? Protams, ka nē. Vai Dievs gribēja to darīt? Vai Dievs gribēja mūs glābt? Atbilde ir jā. Bībele saka, jo Dievs tik ļoti šo pasauli mīlējis, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu. Tas bija mīlestības darbs, tas bija līdzjūtības darbs, tas bija Dieva darbs. Tā Dieva, kurš uzskata, ka viņa radītais univers bez mums būtu nepilnīgs. Tomēr atklāsmes grāmatā tulkotāja piezīmēs skaidri teikts, ka Kristus mīlestība nebeidzās pie krusta. Tas nav vienīgais, ko viņš izdarīja. Jēzus nāve un augšāmcelšanās ir ļoti svarīga tavai glābšanai, tomēr tas nav vienīgais, ko Dievs dara tavā labā. Vēstulē ebrejiem teikts, ka pēc krusta nāves Jēzus kļuva par lielo augsto priesteri debesu svētnīcā. Izrādās, ka zemes templis bija tā attēls, kas atrodas debesīs. Vēstulē ebrejiem to atkal un atkal uzsver. Tā to neskaitāms reizes piemin, jūs to pamanīsiet, ja lasīsiet to visu, īpaši 8. un 9. nodaļu. Kopš krusta laikiem Jēzus nāk Dievu tūmā tavā labā. Jo, lai gan cena par tevi pie krusta jau ir samaksāta, tev joprojām ir iespēja izvēlēties. Dievs nespiež cilvēks doties uz debesīm, viņš tic brīvai gribai. Viņš nevēlas, lai cilvēki dzīvotu viņu valstībā, jo tiem nav citas izvēles. Viņš vēlas, lai jūs paši gribētu tur atrasties. Gluži tāpat, kā jūs vēlaties, lai jūsu dzīves draugs ir ar jums kopā, jo to vēlas, nevis tādēļ, ka viņam nav citas izējas. Mums ir jāvēlas Kristus dāvana. Mums jāatzīstas savos grēkos un jālūdz, lai Dievs mums piedod. Un pēc tam mums jādod savas atslēgas Dievam, lai viņš sāktu virzīt mūsu ikdienas gaitas. Mums jāļauj Dievam braukt, jo glābšana nav vienkārši līguma izpildīšana, tās ir attiecības un pilnīga atjaunošanās Dievā. Dienu no dienas Dievs turpina strādāt tavā sirdī, dienu no dienas Viņš noslīpē tava rakstura asumus, Viņš palīdz tev kļūt ar vien līdzīgākam Jēzum. Viņš māca tev mīlēt to, kas tev nepatika, un ienīst to, kas tev kādreiz patika. Un Viņš mūs uztur, saglabā un rūpējas par mums līdz pat tai dienai, kad Jēzus atkal nāks. Tieši tādēļ Atklāsmes 1:5 tagadnes forma vārdam mīl ir tik ļoti piemērota. Šī nav vienkārša pateicība kādam, kurš mūs pagātnē ir mīlējis, bet gan pateicība tam, kurš turpina mūs mīlēt un kurš mūs nekad nepametīs. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem. Šī apgalvojuma pašās beigās mēs atrodam visdziļāko Bībeles konceptu. Tas ir kaut kas tik ļoti liels, ka jūs varētu pavadīt savu atlikušo mūžu to pētot un nekad to līdz galam neizpētīt. Bībeles pētnieki un zinātnieki ir pētījuši šo konceptu glābšana caur Jēzus Kristus asinīm pēdējos 2000 gadus, un viņiem nekad nav sanācis to pilnībā izprast. Tas ir līdzīgi kā ar pašu universu. Jo vairāk to pēta, caur mikroskopu vai teleskopu, jo vairāk mēs ieraugām, jo lielāks tas paliek. Doma, ka Jēzus mūs ir glābis pie krusta, ir tik liela, ka es esmu pārliecināts, ka mēs to vēl pētīsim tad, kad jau būsim debesīs. Tomēr jautājums ir šāds, ko tieši Jēzus paveica pie krusta? Vienkārša atbilde ir tā, kuru zina arī bērni, kura ir mācīta no paudzes paudzē. Jēzus samaksāja par maniem grēkiem, un tā ir taisnība, viņš patiešām to izdarīja. Bet kā viņš to izdarīja? Kādēļ krusts atrisina manu problēmu? Kādēļ Jēzum bija tas jādara? Es nedomāju, ka uz šo jautājumu ir iespējams atbildēt mums atlikušajā laikā, tomēr vēlos pateikt vismaz vienu lietu. Esmu dzirdējis kādu duci teoriju par to, kas patiesībā notika pie krusta. Daži Bībeles pētnieki saka, ka Jēzus parūpējās par mūsu likumisko problēmu. Jūs un es esam grēcinieki, kuriem nevar būt pieeja pie Dieva troņa. Mēs dzīvojam likuma saistībās pret grēku. Mums pienākas nāves sots. Tādēļ Kristus krusts ir likumīgs risinājums. Tas atrisina problēmu par to, kā Dievs var mūs aicināt atpakaļ un nepārkāpt likuma prasības par to, ko mēs esam izdarījuši. Bet kāds cits Bībeles pētnieks teiks, ka krusts ir veids, kā Dievs izliek dusmas un nepatiku pret grēku. Vēl kāds cits teiktu, ka krusts ir vienkārši Dieva mīlestības atspulgs. Ja to uzmanīgi aplūkos, tad tajā ieraudzīs viņa patieso nesautīgo raksturu un nebeidzamo mīlestību, un tas jūs izmainīs. Ir pat vēl citi Bībeles pētnieki ar vēl citiem viedokļiem. Tomēr visos šajos viedokļos šķiet interesanti, ka atrodas cilvēki, kas stingri uzsver, ka tikai viens no šiem viedokļiem var būt patiesis. Vai nu Jēzus samaksāja par jūsu grēkiem, vai arī viņš parādīja savu mīlošo raksturu. Vai nu Jēzus ir jūsu likumīgā ķīla, vai arī viņš ir mīlestības piemērs, kuram mums vajadzētu sekot. Tomēr, kad lasu Bībeli, es saprotu, ka mēs pieļojam milzīgu kļūdu, cenšoties krustu attaisnot ar tikai vienu no šiem viedokļiem. Mēs cenšamies to ievietot vienā cilvēcīgā teorijā. Tas, ko Jēzus paveica pie krusta, ir kas tik ļoti liels un dziļš, ka tas sevī ietver daudz dažādas lietas. Bībele skaidri parāda, ka Jēzus samaksāja jūsu sodu, un viņš parādīja, kā izskatās patiesa mīlestība. Jēzus sevi atdeva jūsu vietā, un viņa dzīve ir piemērs, kam sekot. Jūs nevarat izturēties pret Kristu, it kā tas būtu kāds klasificējošs vingrinājums. Jūs to nevarat ielikt vienā mūsu izgudrotā kategorijā. Kad dažādi Bībeles pētnieki redz atšķirīgus aspektus Kristus krustā, gandrīz katrs no viņiem savu pamatojumu atrod Bībelē. Es saku, gandrīz katrs no viņiem, jo ir pāris traki pētnieki, kas atraduši teorijas, kuras vispār neatbilst Bībelē. Tās ir bīstamas teorijas, jo tās samulsina cilvēkus un patiesībā neļauj tiem saprast, kā darbojas glābšana. Tomēr, neskatoties uz šīm teorijām, mums patiešām būtu arī jāuzmanās, ka cilvēki saka, krusts parāda tikai to un nevis šo. jo krusts ir pārāk liels tikai vienai kategorijai. Jo ja mēs sakām, ka Jēzus krusts atspoguļo viņa mīlestību, bet nav kā upuris mūsu grēku vietā, tad mēs izsakām bīstam apgalvojumu. Jo kāds sacīs, ja Dievs patiešām ir mīlošs, tad man nav nekas jādara. Viņš vienkārši visu nokārtos manā labā. Tā viņi nekad nenožēlo savus grēkus. Un viņi turpina dzīvot tā, it kā nekad nebūtu darījuši neko aplamu. Un viņi nekad nesaprot, ka Jēzus uzņēmās viņu sodu uz sevi. No otras puses, ja jūs saprotat, ka Jēzus nomira jūsu vietā, ka viņa asinis atklāja jūsu grēku, bet jūs nesaprotat, ka viņš vēlas, lai jūs pieaugat viņa mīlošajā raksturā, darāt, kā viņš ir darījis, tad jūs iespējams nekad nepieaugsiet ticībā. Jūs nesaprotat, ka Jēzus joprojām darbojas jūsu labā debesu svētnīcā. Tieši tādēļ ir ļoti būtiski nemēģināt krustu ievietot tikai vienā teorijā, kura ir daudz mazāka par patiesību. Ja ir viena lieta, ko Jānis šodienas rakstvietā skaidri pasaka, tad tā ir šī: Kristus asinis mūs mazgā tīrus no grēkiem. Viņš skaidri parāda, ka bez Jēzus Kristus upura asinīm mums nav cerības, nav cita ceļa. Jēzum bija jāmirst, jo Dievs vēstulē Ebrejiem 9. Nodaļā skaidri parāda, ka bez asins izliešanas nav grēka piedošanas. Es zinu, ka 21. Gadsimta pasaulē tas ir diezgan nērts koncepts. Mēs negribam ticēt, ka grēka sekas ir tik smagas. Mēs labprātāk vēlamies ticēt kādam psihoterapeitam, kurš gari un plaši izskaidro, kādēļ kādam nebija citas izvēles, kā vien izdarīt šo noziedzīgo nodarījumu. Mēs cenšamies izskaidrot ļaunu rīcību līdz pat brīdim, kad liekas, ka tā ir attaisnota. Tomēr vai tā tas tiešām ir? Godīgi sakot, mēs nevaram paskaidrot grēku. Mēs nevaram atrast labu iemeslu, kādēļ mums bija jādara kaut kas, kas ir pretējis Dieva gribai. Jo, ja jūs varat paskaidrot grēku, jūs to esat attaisnojuši, bet tam nav attaisnojuma. Kāda kristiešu autora 19. Gadsimtā to aprakstīja šādi: grēks ir iebrucējs, par kura klātbūtni nav attaisnojoša iemesla. Attaisnot to nozīmētu aizstāvēt to. Ja tiktu atrasts attaisnojums vai iemesls tā eksistencei, tad tas vairs nebūtu grēks. Man liekas, ka šis citāts ir pilnīgi patiess. Nav neviena iemesla, kādēļ mums vajadzētu grēkot pret Dievu. Mēs nevaram attaisnot grēku. Tas ir kļuvis par tik lielu daļu no mums, ka mēs pat vairs neredzam, cik nopietni ir mūsu grēki, cik liels drauds mūsu grēki ir Dieva reiz ideālajam universam. Kad Dievs saka, ka grēka alga ir nāve, kad Dievs saka, ka tas patiešām ir tik nopietni, mums vajadzētu tajā ieklausīties. Jā, tas aizskar mūsu lepnumu, kad saprotam, ka vienīgais veids, kā Dievs mūs var pieņemt atpakaļ, ir tad, ja kāds cits ir samaksājis par mūsu grēku. Es zinu, ka mums ir tendence šo informāciju sagrozīt tā, ka liekas, ka Dievs ir tikpat asinskārs kā pagānu mitoloģijas dievības, kurās Dievu pieprasīja nāvi, lai jūs tos apmierinātu. Tomēr rūpīgi izpētot krustu, mēs skaidri redzam, ka Dievs nav nežēlīgs diktators, kurš pieprasa vardarbību. Tas ir muļķīgi, jo Dievs atdeva savu vienīgo dēlu. Dievs izcieta neiedomājamas sāpes, lai samaksātu par mūsu sacelšanos. Tādēļ padziniet domu par asinskāru vai nežēlīgu Dievu. Tā nav patiesa un nesaskan ar Bībeli. Tomēr tajā pašā laikā mums jābūt arī uzmanīgiem, jo grēks ir nopietna lieta. Ne bez iemesla grēka alga ir nāve, jo tas ilgtermiņā apdraud Dieva universa mieru un laimi. Jūs nevarat dzīvot pretēji Dieva universa principiem un sagaidīt lieliskus rezultātus. Jūs nevarat dzīvot paši savu dzīvi un sagaidīt, ka Dieva univers pakļausies katrai jūsu iegribai. Pašlaik Dievs mums ļauj iet savu ceļu, jo viņš joprojām cer, ka mēs atgriezīsimies mājās, ka mēs būsim daļa no viņa ilgtermiņa plāna. Bet nekad neaizmirstiet, ka grēks ir apzināta rīcība no mūsu puses, lai atdalītu mūs no visas dzīvības avota. Ne jau Dievs radīja šo haosu, tie bijām mēs, un mēs nevaram turpināt tā vienkārši dzīvot, ja nevēlamies dzīvības avotu savās dzīvēs. Mīlošs Dievs neļaus briesmīgajām ciešanām, kuras mēs paši esam radījuši, turpināties mūžīgi, tādēļ grēka alga ir nāve. Tas ir vienīgais taisnīgais noslēgums šajā haosā. Tas arī dzene ir kas daudz lielāks, lai to spētu ietilpināt vienā raidījumā. tomēr pašlaik ir būtiski saprast, ka Jēzus asinis ir tava vienīgā cerība. Mūsu problēmas ir pārāk lielas, lai mēs spētu paši sevi salabot. Mīlošs un taisnīgs Dievs nevar vienkārši pamest savu morālo likumu tikai tādēļ, ka mums liekas, ka tā vajadzētu. Viņa likums parāda to, kāds viņš ir. Dievs nemainīs sevi tādēļ, ka mums liekas, ka mēs zinām labāk. Patiesība ir tāda, ka mēs esam pārkāpuši Dievu morālo likumu. Vienīgais taisnais attaisnojums, vienīgais taisnīgais attaisnojums mums, būtnēm, kuras ir mēģinājušas izmainīt universa morālo pamatu, vienīgais taisnīgais attaisnojums ir mūs iznīcināt. Grēkam ir likumīgas sekas. Godīgi sakot, ja Dievs mūs būtu iznīcinājis dienā, kad tika pieļauts grēks, viņš visdrīzāk varētu tikt attaisnots. Tomēr visabrīnojamākā lieta, kas ir visskaistākā lieta, kuru ir tik grūti aptvert un kuru jūs vēl ilgi pētīsiet mūžībā, ir tā, ka Dievs pats kļuva par vienu no mums. Viņš nāca uz šo pasauli un dzīvoja bez grēka, un tad viņš devās uz krustu manā vietā un tavā vietā. Dievs mūs tik ļoti mīl, ka viņš mūs nomazgāja savās asinīs. Ja jums ir Bībele ar zemsvītras piezīmēm, tad jūs redzēsiet, ka vārds nomazgāti var tikt arī tulkots kā darījis mūs brīvus. Krusta dēļ mēs esam atbrīvoti. Mēs bijām grēka vergi, mēs tikām notiesāti savas rīcības dēļ, nolēmti mūžīgai iznīcībai. Mēs esam bijuši tā vergi, kurš pārņēma šo pasauli, Sātana vergi. Mēs esam bijuši vergi savām pašagrēcīgajām tieksmēm un vergi bailēm no nāves. Bībele māca, ka Jēzus asinis padara mūs brīvus. Tas ir Atklāsmes grāmatas svarīgākais konteksts. Ja jūs nelasīsiet Atklāsmes grāmatu koncentrējoties uz Kristus krustu, jūs to nekad nesapratīsiet. Ja jūs nebūsiet pieņēmuši Kristus dāvanu, vispārējais, kas ir pēc šīs rakstvietas, būs pilnīgi nenozīmīgs. Tas, ko jūs lasīsiet atlikušajā nodaļā un pārējā Atklāsmes grāmatā, jums neliksies saprotams, līdz jūs nesapratīsiet savas patiesās attiecības ar Dievu. Līdz jūs nepieņemsiet patiesību par to, kā jūs tiekat salīdzināti Dievā, līdz jūs pieņemsiet glābšanas noteikumus. Jūs nevarat nopelnīt savu glābšanu, jums tā ir jāpieņem kā dāvana. Jūs nevarat apmaksāt savu ceļu uz debesu valstību, jums nav tam pieejamo resursu. Jums jāpieņem, ka Jēzus to ir samaksājis jūsu labā, jums jāļauj, lai viņš jūs nomazgā tīrus. Jums jādod viņam savas dzīves groži, jums jāpieņem viņa upuris Golgātā. Bez šī visa Atklāsmes grāmata ir tikai fakti, tikai sarunu temats, tikai kārtējais televīzijas šovs, jo bez krusta tai nav nozīmes. Tomēr ar krustu tā atvērs jums pavisam jaunas iespējas, kuras jums iepriekš likās neiespējamas. Šodien mums atkal laiks ir iztecējis. Turpināsim šo tēmu nākamreiz. Mani sauc Šons Bunstra, un šis ir raidījums Pravietojuma balss.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Šodien dzirdēto raidījumu, ko piedāvā radio pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra, turpināsim pēc mēneša. Studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mājaslapā www.bibelesstudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiālus iespējams pētīt gan vienatnē, gan ar konsultantu. www.bibelestudijas.lv piedāvā arī materiālu par Jāņa Atklāsmes grāmatu, ko šodien pētījām kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamajā nedēļā mūsu raidījums būs veltīts ieskatam Adventistu vispasaules radio vēsturē. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv, kā arī varat nosūtīt mums vēstuli ar Latvijas pasta starpniecību. Adrese: Rīga, Baznīcas iela 12A ar norādi raidījumam Adventistu vispasaules radio. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.